Prajem vám príjemné dobré ráno. Prinášam vám pozdravy z Bratislavy, z Bratislavského zboru, kde vás srdečne pozdravujú. Je to mesto, ktoré je napísané na Wikipedii, je centrom ekonomického, kultúrneho a politického života na Slovensku. O Michalovciach sa často v Bratislave hovorí, že to je krajný východ. To je také trochu smiešne, keď mesto, ktoré je úplne v kúte, hovorí, že niekto je niekde na kraji. Ale je to tak, že my ľudia sa často pasujeme do lohy, do roli nejakého centra. Často by sme v centre chceli byť, alebo si myslíme, že centrom sme. A ja ani neviem, čo je horšie, či sa v tom centre snažiť byť, alebo si myslieť, že tam som. A o tom trošku bude aj dnešná kázeň. Ak máte Biblie, tak si môžete otvoriť Evanjelium podľa Jána, 5. kapitolu. Ja som trošku neskoro dostal vedieť, že preberáte Malachiaša, a tak som nemal odvahu ten ťažký text za pár dní vykladať, tak som požiadal Mareka Jurču, aby mi dovolil mať nejakú inú kázeň. Tak sa vám vopred ospravedlňujem týmto, že nebudeme pokračovať, ale trošku to má súvisť aj s tým textom od Malachiaša. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola od 1. po 18. verš. Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. A v Jeruzaleme pri ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Betesda s piatimi prístrešiami. Mnoho chorých ležalo v nich slepých, chromých, vychradnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne, lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech akákoľvek choroba ho trápila. I bol tam človek 38 rokov chorý. Keď ho Ježiš videl ležať a poznal, že je už dlhší čas chorý, spýtal sa ho: Chceš byť zdravý? Odpovedal mu chorý: Pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda vzvíri, a odkiaľ sám prídem tam, vstúpi iný predo mnou. Povedal mu Ježiš: Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. A bola práve sobota. Židia teda povedali uzdravenému: Je sobota, nie je ti dovolené niesť lôžko. Ale on im odpovedal: Ten, ktorý ma uzdravil, povedal mi: Vezmi si lôžko a choď. Spýtali sa ho: A kto je ten človek? Čo ti to povedal? Vezmi a choď. Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježíš sa nepozorovanie vzdialil, keďže na tom mieste bol veľký zástup. Potom ho Ježíš našiel v chráme a povedal mu: Aj hľa, ozdravel si. Nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšie. Vtedy odišiel ten človek a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. Preto Židia prenasledovali Ježiša a chceli ho zabiť, že to urobil v sobotu. Ale on im odpovedal: Môj otec pracuje až doteraz. Ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, že nielen porušil sobotu, ale že aj Boha nazýva svojim otcom. A tým sa rovnal Bohu. Ja sa na úvod krátko pomodlím. Môžete ostať sedieť. Pane, vďaka ti za tento dnešný deň a tak ťa prosím o tvoje požehnanie a tvoj pokoj, múdrosť a lásku, ktorú nám dávaš. Tak ťa prosím na tomto mieste, aby tvoj duch zavládol a pripravil naše srdcia aj na tvoje slovo. Amen. Jakob a Izák, to sú dvaja Židia, sa neustále spolu doťahujú. Jeden pre druhého vymýšľa hadanky. A navzájom si ich hádajú. Jakob je súťaživejší, šikovnejší a zavše Izákovi hadanku uhadne, čo ho už riadne hnevá. A tak Izák vymyslí takúto hadanku. Počúvaj, Jakob. Na jednom brehu rieky je môj syn a na druhom brehu je záhrada. Ako sa dostane môj syn do záhrady, keď nemôže prejsť rieku, nemôže ju preplávať? Jakob rozmýšľa a navrhuje všakovaké riešenia. Preskočí, pôjde po brehu, nájde brod, prebrodí, urobí most, vyrobí si chodule, všetko je zle. Podhrabe sa, spraví tunel, nič nie je správne. Zúfalý Jakob po nociach nespí, stále rozmýšľa a popri tom vymyslí aj množstvo užitočných vecí. Vymyslí motorový čln, raketový motor, padajúci most a už keď sa blíži to k tomu, že by azda vymyslel aj teleport, vzdáva sa. Už to trvá príliš dlho a už to nevie zniesť. Príde úplne zúfalý a hovorí: uznávam kapituláciu. A prosí Izáka o odpoveď. Čo urobí? Prosím ťa, povedz mi. Ja už to neviem vydržať. Izák sa na neho pozrie a povie: no, prepláve. Ale ako môže preplávať? Čak to bola podstata hádanky. On nemôže preplávať. Také boli pravidlá hry. No, to vidíš, Jakob. Nemôže, ale prepláve. Keby si poznal môjho syna, tak by si to vedel. Je rok 33 až 36. Je sobota a vedľa vchodu do Jeruzalema je jazero. Kopa chorých, ktorí čakajú na zázrak. Je to novovek. Začiatok nášho civilizačného veku. S medicínou v plienkach a s hygienou, ktorá sa práve definuje. Ľudia bez nádeje sa chytajú aj stebla trávy. Každý, kto nemá žiadnu nádej na uzdravenie, čaká a dúfa. Na špeciálnom mieste vo výnimočnú chvíľu. Chvíľu, ktorá bude len jeho. Dúfa, že raz príde aj pre neho. Príde a všetko zmení. Aj on dúfa. Jeden z najbiednejších. 38 rokov ležať a čakať. Napätie visí vo vzduchu. Viete si predstaviť ten adrenalín? Keď sa čaká a rozhoduje, kto to bude? Padajú zábrany slušnosti a všetci sa hrnú k jazeru, aby doň ponorili svoje choré tela. V tú chvíľu, v tú sekundu, nie je v Jeruzaleme iné miesto, kde by bolo viac nádeje, viac kriku a viac prekvapenia. Nie je miesta v Jeruzaleme, kde by sa čakalo na to, že sa váš život navždy zmení. Ak ste zdraví, nie je to nič pre vás. Nanajvýš je zábavné povzdialeč sledovať tých chudákov, ako jeden cez druhého sa sácajú a hrnú do centra diania, aby si urvali to svoje miesto, kde sa to môže stať. Zmení sa ich celá životná perspektíva. Skončia útrapy. Zmení sa celý život. Budú zdraví. Veľa zúčastnených, jeden, možno dvaja, jednoducho pár víťazov. Táto scéna z tohto príbehu sa silne podobá, aj keď trošku v rozredenej forme, na dnešnú lotériu. Podávate niekedy loto? Každý týždeň sa losujú čísla o šťastie. Peniaze. Trošku iná perspektíva, ale tiež zmenený život. Úplne iné možnosti. Život sa zmení. Čo zmení? Úplne iný. Šťastie. Dielo náhody. Tak ako aj tam, aj teraz milióny zúčastnených sa pokúšajú dostať do jazera šťastia, kde z času na čas sa zvíri voda, ale je tam podobný adrenalín. Viete, keď sa tie čísla losujú a držíte tiket v ruke. Blíži sa žrebovanie. 60 miliónov eur. Všetko sa zmení. Prečo ten príklad? Prečo tá analogia? Možno preto, že už od čias Jóba zdravie a peniaze sú hodnotové veci, kde sme všetci rovnakého náboženstva. Sme na to mimoriadne citliví. Ak nám je vziaté zdravie, majetok, dokonca vlastné deti, nesieme to mimoriadne ťažko. Potiaľto je ten text absolútne zrozumiteľný. Ľudsky zrozumiteľný. Kto by nechcel zmeniť svoj vlastný život? Ja sa viem doň absolútne vcítiť. Možno aj vy. Viem ho ľudsky chápať. Napadol ma hneď po prvom prečítaní týchto riadkov. Ale potom prichádza on, Boh, Immanuel, Kristus, spasiteľ a záchranca. A spýta sa úplne mimo toho času losovania a pravidiel jedného, jediného z tých chorých, asi toho najväčšieho chudáka. Spýta sa ho, Teleis, Higes, Genešaj. Dalo by sa to preložiť, to slovo Teleis, ako chceš, želáš si, túžiš, zamýšľaš, máš úmysel byť zdravý. Chorý na to odpovedá úplne od veci. Kto by aj čakal takúto otázku? Začne sa sťažovať, že mu nemá kto pomôcť dostať sa do jazera, kde sa voda z času na čas zvíri, a nie toho, kto by mu pomohol. Kristus na to vôbec nereflektuje. Vôbec na to neodpovedá. A povie mu, Egeir, niečo medzi vstaň a zobuď sa. Som vymyslel taký novotvar, že vzbuď sa. Vezmi svoje lôžko, matrac a choď. Ten vstane, zoberie matrac, odríde po 38 rokoch ležania. Ja mám problém. V texte je všetko ináč, ako ma učili na teologickej fakulte. Je to dokonca všetko ináč, ako pri iných príbehoch uzdravenia. Je to ako v takom filme Tenkrát na západe. Poznáte to? Videli ste ho? Za celý film sa nepovie jediná veta. Asi tak do polovičky filmu, len niekto hrá na harmonike. Je tam cítiť silné zápätie, ale žiadna veľká zápletka. Prichádza aj v tomto príbehu Boh, v ktorého veríme, že stvoril tento svet, a vyberá si jedného jediného chudáka z tohto zástupu chorých. Nie je tam žiadne požiadanie o pomoc, žiadna výnimočná viera, teda presne žiadna viera v Boha. Žiadne veľké vyznanie, ani hriechu, ani ničoho iného. Žiaden oľutovaný hriech, žiadne zasľúbenie, žiadny zmysluplný dialog, dokonca jeden o druhom ani netušia, kto to je a čo hovorí. Z teologického, ani morálneho, ani etického, ani exegetického hľadiska sa v texte nemáte čoho chytiť. Ten človek totiž to ani netuší, s kým rozpráva. Keď máme uzdravenia iné, kde Ježiš chodí po mori, alebo je blízky, alebo sa odvoláva na vieru blízkych, alebo hovorí o zasľúbeniach, prečo to vykonal, tu také nič není. V zúfalstve záchrany teologického textu to jeden dobrák na začiatku stredoveku nevydržal, tak ako ja, sa mu to nepáčilo v tej Biblii, a dopísal tam jeden verš. Ten máte v zátvorkách. V evanjelickom texte je. Neviem, keď mali ste ekumenický preklad, tak ste si všimli, že text o tom, že sa voda z času na čas pohla a anjel Pálov zostúpil a zvíril ju v jazere a všetci, ktorí prišli, boli uzdravení, v ekumenickom preklade nemáte. V evanjelickom je, ale je v zátvorkách. Ten text tam bol totižto dopísaný. Bol tam dopísaný preto, aby ten text a uzdravenie možno dávalo lepší zmysel. Že boli uzdravení všetci, ktorí prišli a že Boh sám zvíril jazero vody. Pritom teologovia vedia, že išlo pravdepodobne len o termálne plamene. Kde len tí, ktorí mali špecifickú chorobu, boli z času na čas uzdravení tou termálnou vodou. V stredoveku sa tento text tohto verša často používal pri kázniach ako dôkaz Božej záchrany. No dnes vieme, že je tam naviac. A tak by som asi mal hovoriť o tom, že a vykladať ten celý text tak, že Boh k nám prichádza ako ku chorým, ale zdôrazňuje nám osobnú zodpovednosť za život, kde nemôžeme čakať, že nás niekto odniesie do jazera. Veď predsa žiť na tomto svete 38 rokov a nemať nikoho, kto by vám pomohol, je trošku čudné. Teda text podľa našej teológie je o osobnej zodpovednosti za svoj život, telesnej aj duchovnej, kde na jednej strane netreba zúfať a aktívne pestovať vzťah s Bohom, a ten nám ukazuje aj príklad inklúzie, že tí, ktorí sú zdraví, sú na to, aby nezištne pomáhali tým, ktorí nemajú v živote takéto šťastie. A sám nám ide príkladom. Problém je, že ja som asi dosť slabý teológ na to, aby som obhajoval Boha, a k tomu veľmi neverím. Nie som o tom úplne presvedčený. Myslím si, že obviňovať niekoho, kto leží 38 rokov staroveku na zemi, že nemá dosť priateľov, sa mi zdá trošku extremistické. Mám za to, že z tohto textu trčia od samého začiatku dve vážne otázky. Pozerajú sa na mňa, ja sa ich trochu bojím, ale neviem sa im vyhnúť. Pretože v texte okrem nich nič iné nevidím. Nemám sa čoho chytiť. Tie otázky sú dve. Prečo ich nezachránil všetkých? A prečo práve toho jedného nevládneho? V dnešnej dobe humanistickej kultúry, podľa charty ľudských práv, aj podľa kresťanskej náuky je to niečo strašné. Viete, koľkokrát Kristus prešiel popri tej bráne? Minimálne 6 krát som sa to snažil porátať. Nikomu z tých, ktorí tam ležali, nepomohol. Prichádza k tomu jedinému, ktorého viackrát obišiel, presnejšie 38 rokov ho obchádza a spýta sa ho, túžiš byť zdravý? Milujúci Boh? Prenasleduje ma otázka, ako by sa asi správal, ak by ho nenávidel. Nevyrušuje vás to? Mňa veľmi. Som až nahnevaný a aj tak trochu viem, prečo ma to nahnevalo. Totižto tento Boh podrýva týmto textom veľkú časť toho, k čomu som vychoraný a čomu som veril. Som kresťan, protestant, znovu zrodený evangelikál, žijúci v humanistickom kapitalizme, v svete západnej demokracie. Toto je náš svet. Ja keď som študoval na ekonomickej fakulte a čítal som od Maxa Webera Duch kapitalizmu a protestantská etika, tam sa ten duch kapitalizmu definuje ako osobná zodpovednosť za zverené hodnoty a osobná zodpovednosť za tých, ktorí z objektívnych príčin nemajú toľko ako ja. Vtedy sa skladačka dvoch svetov, teológie, ktorú som študoval, a ekonomiky, takto spojila. Vtedy to v mojej hlave dávalo obrovský význam. Tie svety do seba zapadli. V svojej práci vplyv protestantizmu na rozvoj kapitalizmu som bol presvedčený zastancom inklúzie. Inklúzia je pomoc tým, ktorí nemajú toľko ako ja. Na tomto stojí náš západný svet. Na tomto stojí protestantská kultúra. Málo troviť, veľa tvoriť. Milan Rastislav Štefánik. Z toho pochádza bohatstvo západnej civilizácie. Na tomto stojíme. Na sociálnom systéme. V miere podeliť sa. Kto nechápe takýto svet, nechápe kresťanstvo. Nechápe protestantský kapitalizmus. Nechať 38 rokov niekoho ležať na zemi, len dúfať a potom ho s ironickou otázkou, možno až ironickou, sa ho opýtať, či túži byť zdravý a blahosklonne vytliečiť jedného z nich, nie je teda ani pekné, ani ľudské. Je ten Boh vôbec humanista? Je vôbec kresťan? Keby ho v tomto texte ten chorý aspoň náznakom požiadal alebo jemne vyznal vieru, keby aspoň vyronil slzu lútosti nad svojim stavom, alebo keby sa objavilo nejaké zasľúbenie zo starého zákona, podľa ktorého by sme Boha dokázali vyviniť. Ale nemáme nič. Ťažko sa to vníma. Je to holý fakt. Podľa tohto neodškriepiteľného faktu z tohto textu sa mi následný židovský pohľad na vec, kde riešia problém s nosením madraca v sobotu, to mi pripadá ešte stále pritiahnuté za vlasy, až mimo realitu, ale už mi nie sú tak vzdialení. Svojím rozhodnutím toto nie je Boh, ktorému veríme. Robia presne to, čo cítim ja. Veď mňa učili v kostole niečo úplne iné. Dokonca sú na tom lepšie. Oni majú Tóru, kde sa dá jasne prečítať, že je to tam napísané. V sobotu sa nepracuje. Tento stred vlastného presvedčenia, doby, kultúry a náboženského vzdelania sa stretáva v tomto texte s krutou realitou, že Boh je úplne iný. Nie je humanista, aspoň nie dôsledný. Nie je sionista, teda je, ale nie je dôsledný.
Dokonca sa nespráva ako správny kresťan protestant. To zistenie ma strašne bolí. Sú napadnuté hodnoty, ktoré mu priamo verím. Keď som písal tieto riadky, raz v noci som mal ťažký sen. Že keď to budem hovoriť, tak po tejto časti už polovica z vás tu nebude. Mám totiž to už raz len dve možnosti. Buď uzavrieme, že takého Boha nepotrebujeme, alebo že tu zlyhal, alebo druhá, že sa odosobníme od naučeného a začneme ho vnímať taký, aký naozaj je. Teda ešte raz. Boh prichádza k jazeru a vidí tam nevládneho. Ako nás vníma? Podľa Biblie vieme, že vložil do nás čosi vzácne. Čosi, čo je až na jeho obraz. Ale iný extrém podľa Biblie vieme, že nás vníma ako živočíchov, ktorí sú len málo čo lepší od hoveda. Tak to nás vidí. Vybral si teda scénu, kde zúfali a chorí a chudobní ležia. Príbeh, ktorý sa nesie kultúrami a časmi. No, ten príbeh uzdravením nekončí. Boh vyhľadáva toho chorého v chráme a hovorí mu. Mekéty hamartáne, hýname chejrón, sojty genétaj. Je tam kľúčové slovo hamartáne. Teda, nie ďalej pokračuj takto. Zastav sa. Zastav sa a nestrácaj význam. Nestrácaj smer. Aby sa ti nestalo niečo oveľa horšie. Aby si nebol zaniknutý fyzicky, mentálne a morálne. Aby si geneticky nebol ešte viac poškodený. Hriech. Kristus nám naznačuje, že je niečo oveľa horšie, ako ležať 38 rokov na zemi. Vidí problém niekde úplne inde. Hamartáne. Hamartia. Čo to je? Čo môže byť dôležitejšie, ako byť zdravý? V starom zákone sa pre tento výraz používal slovo avon, teda zvrátenosť, skrútiť alebo skriviť. Alebo sa použil výraz pesa, ako otvorená vzbúra a bezprávie. Alebo hata, čo je ekvivalent tohto gréckeho slova hamartia. Hata, tento výraz sa často používal, aj dodneska sa používa, ktoré my prekladáme ako hriech, ako šíp, ktorý sa vystrelí a aktívne letí mimo cieľa. Keď niekto netrafí v hebrejčine, idú strieľať šípy, a netrafí, a letí to mimo, tak kývne rukou a povie hata. To je úplne mimo. Teda, akési odbočenie z pravej cesty, nechcené aktívne zablúdenie. V Novom zákone sa hriech, napríklad v Evanjelii svätého Jána, tiež používajú štyri výrazy. Anómia, nezákonnosť, adika, nespravodlivosť, krivda, skotos, temnota a hamartia, Podľa výkladov je toto slovo charakterizované ako defekt, aktívna deštrukcia, stratiť smer a význam. Teda zastav, alebo ďalej nie pokračuj v strate svojho smeru, v strate zámeru, v strate zmyslu, aby sa ti nestalo, alebo nebol si poznačený až geneticky niečím horším, aby si nezanikol. Teda chorého znova vyhľadáva a skúša mu naznačiť aj nám všetkým, že je niečo dôležitejšie ako zdravie. Áno, hovorí mu, si skutočne zdravý, ale to nie je všetko. Po mnohých uzdraveniach nám naznačuje, že je niečo dôležitejšie ako humanizmus, ako ľudskosť, ku ktorej síce vyzýva a naplňajú, no jeho misia je iná. Je niečo oveľa horšie ako 38 rokov ležať chorý na zemi. Čo to je? Čo to je? Zachrániť náš vnútorný svet, čo si vzácne, čo do nás vložil? O čo mu ide? Zachrániť to, čo sa pod vplyvom hamartie, zabludenia, teda našej slepoty, to, čo nedokážeme ani vnímať. Dobre. Neuzdravil všetkých, len jedného. Jeho misia je iná. Ide o hriech. Ale aj tak. Bez ľutosti. Bez vyznania. Bez pokánia. Bez viery. Prísť k očistenie hriechu. Môže byť niečo dôležitejšie, teda ako zdravie, tak je to spasa. Ale takto. Môže byť niečo dôležitejšie ešte ako očistenie od hriechu? A prečo práve jeho? Som v koncoch. Žiadne zasľúbenia, žiadna viera, žiadne dogmy, žiadna interakcia, žiadne dišputy. Som pohoršený. Úplne v temnote. Otázky sa vo mne množia, písmenka sa míňajú a ja neviem, ako ďalej. Konečná. Necháva ma takto týždne v neistote. Je to ťažký náklad, ktorý ťažko nesiem, a vôbec ničomu nerozumiem. Som v Ríme s mojou manželkou na víkende. Stojíme v Sixtínskej kaplnke, ktorú som jedinú z celého Ríma chcel vidieť. Stojím tam, pozerám na strop a dúfam, že Boh sa mi zjaví. Vnímam tú krásu tých obrazov a nič sa nedeje. Sú nádherné, ale všetko sa mi zdá patetické. Sme na omši k 300. výročiu založenia grekokatolíckej diecézy na Slovensku, kde sme náhodou práve vtedy v Ríme a ona stretne kamarátov a prepašuje nás pred hlavný oltár vzadu, kde sa málo kto dostane. Pre tých ľudí, 1400 Slovákov, je to niečo nádherné. Pripravovali sa na to mesiace. Omša je nádherná. Tie spievy sú úžasné. Ja tam stojím, pozerám na tých ľudí a v duchu si myslím, keby ste len vedeli, aký naozaj je. Prichádzam na Slovensko. Berem Bibliu a čítam. Príbeh pokračuje ďalej. Vtedy odišiel ten človek a povedal Židom, je to Ježiš, ktorý ma uzdravil. Môj otec pracuje doteraz i ja pracujem. Bum. Veľké zjavenie. Zrazu cítim veľmi jasne a vidím sa ako živočích, ktorý leží napadnutý hamortiou a nedokáže vnímať správu, ani keď ju má presne pred očami. Cítim sa ako ten bezvládny, ktorému to trvalo 38 rokov a nejaké dni pozdraviny. Mne už 42. Všetko viem. Viem skoro všetko o hriechu, o hamartii, o sebe, ale len teoreticky. Nedokážem vnímať to najdôležitejšie, to, čo to vo mne spôsobuje. Hamartia. Hriech. Vnútorný skrytý svet, ktorý sa pretajuje ako aktívny atentát na pravdu o nás a druhých. I vo svete je to atentát vykonaný mnou. Preto nevnímam realitu a Boha, aj keď predo mnou stojí ako pri tom chorom. Ja rozprávam, aj on. A každý niečo iné. Celý čas sa pýtam zle. Skúšam ho síce vidieť aj z pohľadu Boha, ale stále som v centre ja. Napadnutý hamortiou. Neviem a nedokážem ani ináč myslieť. Ja som v centre príbehu. To kvôli mne prišiel, aby ma uzdravil. To kvôli mne prišiel, aby za mňa zomrel. To kvôli mne prišiel, aby ma spasil. Ja som v centre. Čo keď v príbehu vôbec nejde o našu záchranu? Nejde o žiadne ja a žiadne my. Čo keď jeho misia je úplne o niečom inom? Ide o neho. Je to jeho zjavenie. Je to jeho príbeh. Je to jeho show. One God show. Nemáme právo sa postaviť ani na sekundu pred neho. Všetko, čo vykonal, pre nás je len dôsledkom toho, že sa nám zjavil. Je príliš široký, aby sme stáli pred ním. Slovo, ktoré sa stalo telom. Slovo, myšlienka, tvorčia myšlienka. Aká je to myšlienka? Z tohto pohľadu bez centra, kde cieľom a centrom už nie som ja, stále som tú hamartiu vnímal, že ten šíp letí, nesí do prázdna. Strelený a on niekde... V tomto príbehu vidím, že ten šíp sa otáča, lečí do mňa. Ja som tým centrom. Budete ako bohovia. Z tohto pohľadu, kde som centrom ja, a vnímam to, že centrom je on, príbeh naberá úplne iný náboj. Je to do dôsledkov a detailov prepracovaný fantastický odkaz. Už to není nudný scenár. So zvláštnym napätím v pozadí, kde sa nič nedeje. Je v tom myšlienka ako z akčného filmu. Poznáte film Zachraňte vojaka Rena? Myšlienka záchrany jednotlivcov vo vojne svetov na pozadí. Vo vojne hodnot. Kde sa nehľadí na ťažké straty na fyzických životoch. Kde aj hlavný hrdina umiera a položí život za myšlienku. Zachrániť to najcennejšie v nás. To najčistejšie a najcennejšie v nás. Je v tom príbehu aj sci-fi z filmu Kontakt, kde sa hlavný hrdina snaží a vzbudiť citlivosť na svoje poslanie, kde slepí a hluchí nedokážu vnímať, že medzi nich prišiel. je v tom príbehu aj romantika. Zo sveta anielov, kde pre spaľujúcu lásku aniela k slečne sa zdáva osobnej slobody a pobytu na nebi a padá na zem. Je v tom romantika osobného kontaktu. Chce do nás vstúpiť. Chce byť našou súčasťou. Chce do nás vstúpiť svojou prítomnosťou a pokojom. Jedinečný a sladký pokoj, ktorý vás obostúpi ako voda. Pokoj, ktorý odplaví nekonečnú túžbu byť v centre pozornosti a záujmu. Zbaví vás falošného presvedčenia, že centrum ste vy. Alebo napätia, že tým centrom musíte byť. Získať čosi pre seba. Zbaví vás nepokoja a túžby po dokázaní a hľadaní svojej vlastnej hodnoty. Po hodnotách sveta, ktoré vás naučili. Vstúpi k vám centrum samotné. On je tým centrom príbehu. O nič viac nejde. On je tým zjavením, ktoré vás ohromí. Ostáva už len jedna jediná otázka. Ja som taký človek, že stále si nedám pokoj. A tak sa ho nesmelo pýtam. Prečo práve on, ten jeden jediný, muž z tohto príbehu? Priznáva sa ku mne a hovorí mi, zle sa pýtaš. Nie on, ale ty. Prečo práve ja? To je to najväčšie tajomstvo viery. Samotný stvoriteľ teraz a tu? Porušiť všetky pravidlá metafyziky a spravodlivosti, dokonca zdravého rozumu? Môžete sa nad tým trápiť celý život. Odporuje to všetkým pravidlám, ktoré sú dané a ktoré sme schopní vnímať. Boh na zemi. Pri mne. Je možné vôbec pocítiť reálnosť Boha? Úplne ma v tej chvíli odrovnáva. Prichádza úplne ohromujúco. A vraví. Ťažko sa tomu verí. Ak nepoznáš syna. Lebo ak poznáš, vieš, že aj keby nemal, on k tebe preplave. Ďalší víkend prijímam chlieb a víno. Cítim v sebe pesa, vzburu, ktorú som zažil. Cítim v sebe aj skotos, temnotu, do ktorej ma táto vzbura uvalila, kde som v temnote a osamelosti a v zúfalstve blúdil a hľadal odpovede. Ale cítim hlavne hamartiu, stratu smeru a významu, kde šíp neletí do cieľa, kde má. Kde v mojich predošlých predstavách letel niekde do prázdna. Ale on neletí do prázdna, letí do mňa. Ja chcem byť tým stredom, kde sa všetko deje len kvôli mne. No nie som. Je to jeho dielo, jeho zjavenie bez mojich pravidiel, koná ako chce a kedy chce. Odchádzam domov a pláčem. Som ohromený. Večer v noci mu vyčítam, ako to ja len napíšem. 21. mám kázeň, moja kázeň, možno aj posledná. Prichádza ku mne v noci, v nebadane, v sne a oslovuje ma. Tak choď a píš. Stávam asi o 2. ráno a píšem. Bratislava. Tisíce, 10 000 ležia stratení v sebe, napadnutí hamortiou. Trpia, bezducho ležia a pritom si myslia, že všetko je len dielo náhody. Keď je im zjavená ich bieda a poblúdenie a vzbúri, čakajú na človeka. Pláču a hľadajú a kričia po niekom, kto by ich vo voľbách vyviedol z tých útrap. Myslím na náš zbor a vravím mu, ale však my hľadáme kazateľa. Odpoveď je krutá. Kazateľa? To ja som sa zjavil vašim otcom. Opilcom. Málo čo iným odhoviat. To je moje dielo. Moje zjavenie. Vrúcovne kričím a hovorím, Bože, toto nedám. Úplne ma zaplavuje. Je taký absolútny. Ak sa ešte viac priblíži, nič zo mňa neostane. Už nevládzem, aby prišiel bližšie. Som ohromený. Odporuje to akejkoľvek logike. Bojím sa až o svoje psychické zdravie. V panike jeho prítomnosti otváram Bibliu a pokračujem v texte hneď v 6. kapitole o prijatí chleba a vína, aby som sa ukľudnil. A dochádzam až k veršu. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali, tvrdá to je reč. Kto to môže počúvať? Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomru a opýtal sa ich, toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte syna človeka vystupovať tá, kde bol predtým? Neviem, aký príde a aký sa zjaví. A mám z toho obrovskú bázeň, lebo je absolutistický. Je ohromný. Ale jednej veci viem. Teším sa na ten pokoj, na ten nevysvetliteľný pokoj. Najpodstatnejšie pre mňa je už len jeho zjavenie a jeho prítomnosť.
Pane Ježiši Kriste, ďakujem ti za
tvoju prítomnosť a tvoje zjavenie. Že si k nám zostúpil ako slovo, ktoré sa stalo telom. A my sa dívame na teba a často ničomu nerozumieme. Ďakujeme ti, že si nám zasvietil ako zjavenie, ktoré osvecuje naše životy. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť na tomto svete. Amen.